Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatie, leisk man virėti, grūdų į tavo plėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida Šeimai.
Ant girnų akmenio viešpatie, leisk man virėti, grūdų į tavo plėti.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien vėl malonu jumis bendrauti. Susitinkame labai tokiu reikšmingu laiku, aišku, praėjo šventos Velykos, gailestingumo sekmadienis, kurio metu buvo paskelbti šventaisiais 2 popiežiai, ir man atrodo, kad vienas iš jų, būtent popiežius Jonas Paulius II, kurio iš tiesų labai nuostabus paveikslas dabar jau yra arkikatedroje bazilikoje, prie kurio galima melstis ir mąstyti, iš tiesų jis yra labai svarbus visoms šeimoms, ir jauniems žmonėms, ir man atrodo, kad šeimo šito popiežiaus asmenyje, šito švento popiežiaus asmenyje turi labai didelį užtarėją, pagelbininką ir žmogų, kuris iš tiesų labai giliai suprato ne tik šeimos reikšmę, bet taip pat ir vyro ir moters santykių reikšmę ir sugebėjo kalbėti šeimoms ir giliai, bet taip pat ir labai suprantamai. Ir todėl labai norėčiau visus Marijos radio klausytojus paraginti, labai paprašyti, kas studijuotų rašytinį šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II palikimą, pradedant nuo jo knygos, kurią jis parašė būdamas Krokuvos arkivyskupu, universiteto profesoriumi Meilė ir atsakomybė, kuri iš tiesų mano galva padarė didžiulę įtaką to laiko žmonėms, mąstantiems apie meilę, santoką ir šeimą. Ir taip pat jau jam tapus popiežium, jo visos enciklikos, kurios yra skirtos šeimai, tiek apaštališkasis paraginimas Familiaris Consortio, kuriojame popiežius Jonas Paulius II labai gražiai dar kartą primena šeimoms jų paskirtį, jų tikslą, jų uždavinius. Taip pat norėčiau dar kartą priminti Jono Pauliaus II laišką šeimoms. Iš tiesų šitas laiškas buvo parašytas su didelė meilė ir su dideliu rūpesčiu. Ir taip pat mes labai šiuo laiku turime būti susirūpinę ir tiesiog, na, galbūt ginti gyvybę, kuria iš tiesų labai daug tokių visokiausių pavojų reiškia gręsia. Ir šičia labai reikėtų studijuoti jo encikliką Gyvybės Evangelija arba Evangelium Vitae. Man atrodo, kad šitie popiežiaus raštai turėtų būti tiesiog skaitomi ir studijuojami kiekvienoje šeimoje, nes tai yra, viena vertus, tai yra labai aiškiai parašyta ir ganėtinai suprantamai parašyti dalykai. Kitas dalykas, labai matosi skaitant jo veikalus ir enciklikas, kad tai yra popiežius, kuris puikiai suprato ir puikiai žinojo, reiškia, tą šeimų gyvenimo virtuvę, visus rūpešius, visus skausmingus išgyvenimus, visą nerimą, kurį šeimos patiria šiuolaikinėme pasaulyje, ir taip pat jisai labai gražiai ir su meilė duoda tam tikras nuorodas ir nurodymus šeimoms. Ir ypatingai, kadangi Lietuvoje labai daug moterų kenčia dėl poabortinio sindromo, mes žinome, kad buvo laikas, kada abortas buvo rekomenduojamas kaip šeimos planavimo priemonė. Tikrai Lietuvoje daugybė moterų yra šitą tragediją išgyvenusių. Tai jo enciklika Evangelium Vitae yra labai didelis tokia paguoda šito moterim, kur jisai sako, kad moterys, kurios išgyveno tokį skausmingą patyrimą, jis gali padėti kitiems. Jos gali padėti kitoms moterims abejojančioms ir esančioms krizėje. Ir taip pat jisai tarsi duoda tokią viltį, kad galbūt jų kūdikėlis yra, reiškia, pas Dievą, Dievo globoja. Taip kad šito moterim, kurios iš tiesų kartais labai tyliai ir labai skausmingai išgyvena šitą nelaimę, na, jisai irgi suteikia tokią tarsi paguodą ir pasako, kad jų gyvenimas gali būti prasmingas, nes Jis labai gražiai sako, tai kas įvyko yra labai skausminga ir jo negali pataisyti, bet tu gali prasminti savo gyvenimą reiškia ir gerais darbais ir pagalba kitiems. Taigi aš tiesiog labai norėčiau, kad šitas popiežius, kuris iš tiesų jo troškimas buvo, kad jis būtų šeimų popiežius ir popiežius, kuris visą laiką labai aktyviai kovojo už gyvybę šventumą, ar ne, kad šeimos, Lietuvos šeimos daugiau domėtųsi šituo naujai paskelbtu šventuoju ir iš tiesų jos gautų labai daug tokių gražių paraginimų, gražių valandėlių turėtum ir gražių tokių apmąstymų. O šiandien studijoje nuolatinis mūsų laidų pašnekovas, kunigas Juozas.
Sveiki, gyvi.
Dėkui, kunigė, kad turėdamas tiek daug darbo ir būdamas labai užsiėmęs vis tiek atvažiuoti į mūsų laidas. Taigi, ryšim su tuo, kad ką aš tik kalbėjau apie Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo rūpestį šeimomis, aš noriu jūsų paklausti, jūs daug dirbate šeimų pastoracijos srity, kaip dabar atrodo krikščioniško šeimos ir ypatingai kaip atrodo pasiruošimas santuokos sakramentui, su kokiais lūkesčiais ateina žmonės, kurie ruošiasi tuoktis bažnyčioje.
Per tuos darbus, tai sakoma, kartais gali pamiršti pakviesti ir savo laidotuves žmonės. Čia visada darbų buvo, yra ir bus, ačiū Dievui, kad dar kunigai reikalingi, ypač šeimoms. O nepriklausomybės žmonių požiūris, mentalitetas, aišku, religijos laisvė, mūsų ypač krašte, aišku, kalbam apie Lietuvą, Lietuvos katalikų bažnyčios situacija, pasikeitė. Dabar tas vidinis euforinis pakilimas nurimęs, dabar yra daugiau žmonių su prasme, gelme, taip pat netgi nebijančių, ką jūs paminėjote ir ką paminėjo šventasis popiežius Jonas Paulius II, pavyzdžiui, moteris po abortiniai sindromai vadinami, ir ekologai šitą dėje pripažįsta, ne tik čia bažnyčios nuomonė, bažnyčia žiūri į dvasinį žalą ir žaizdą, taip pat įsiskyrusių žmonių situacija kokia, ką bažnyčia sako, ir visa kita, iš tikrųjų žmonės domisi, jauni žmonės, kurie atsakingai ir su visu rimtumu nori priimti katalikų bažnyčioje santuoką, santuokos sakramentą, irgi yra tikrai nemaža dalis, kurie pozityviai žiūri, atsakingai priima, netgi sako, vat, ten pirmos komunijos metu ar paauglystėje priėmus sutvirtinimo sakramentą, atrodė vienaip, bet kažkur buvo praleista iki vatos pilnametystės, noro susituokti, surado savo pašaukimą, kažkur praleista ir kai išgirsta naujai tikėjimo dalykus, jau aišku, brandesni, saugesni ir visai kitai priėmo pozityviai. Tikrai, jeigu, kai sakoma, netalžant su Biblija, su katekizmu per galvą, tai pateikiama jaunam žmogui, bet visų pirma, per skelbimą ir pavyzdį, nes visada reikia skelbimo ir pavyzdžio. Šventasis raštas sako, parodyk savo tikėjimą be darbų. Tikėjimas be darbų yra miręs. Tai iš tiesų priima ir tenka ruošti savo Zapyškio parapijoje sužadėtinius, tačiau kartais yra ir ta vadinama realistinė pusė, kuri kartais taip ir nusmelkia. Nors dalis, pavyzdžiui, žino, kad reikia kreiptis prieš 3 mėnesius, kreipiasi žymiai anksčiau, labai galiu pasidžiaugti. Jauni žmonės susiranda informaciją, vadinasi, domisi, pavyzdžiui, sužadėtinė Lietuvos katalikų bažnyčios informacija, ko reikia, anksčiau kreiptis, kad būti pakrikštytiem žino. Taip pat, jog kiti sakramentai turi būti priimti, tai yra, tos žinios ateina per virtualią erdvę, netgi ir paskutiniai popiežiai, ir Benediktas XVI, ir Pranciškus pas patys naudoja virtualią erdvę, kai sako ir Pranciškus, išnaudokim ir dvasininkai, ir katalikai pasauliečiai gerąjai žiniai skleisti ir parodyt žmonėm išgelbimo kelią per virtualų pasaulį. Tikrai jaunimas priima ir stengiasi atsakingai ruoštis, bet iškyla klausimų, problemų. Ir kartais pagalvoji, o pavyzdžiui, 1955 metais Lietuvoje sovietų valdžia įstatymiškai oficialiai leido daryti abortus. Ir tarsi mes grįžtam ir dabar, jeigu pamastytume visi ir klausytojai, ir mes šią studijoje, pavyzdžiui, visi purtome sovietų režimo, matom, kas šalia dedasi, ar ne, Ukrainai. Ir ta imperija tarsi nori atkurti iš dalies. Bet mes su savo už gyvybę žudimą, čia niekaip kitaip nepavadinsi, aborto darimą, mes grįžtam vėl. Tarsi tariam moralinė prasme taip. Mes pritariam tuo metiniai sovietų sąjungos nuostatai. Legalizuokim abortus. Kas buvo ir pats režimas, ane, traiškantis.
Tas, matai, dar įvelkama į moters, į žmogaus teisių apvalkalą.
Taip, bet aš noriu pasakyti, kad mes vėl grįžtam daugiau 50 metų, ar ne, į tokį dalyką, jau 60, tai bus kitais metais. Tai vat ir lapkričio mėnesį yra gyvybės diena susijusi būtent su tuo. Tai noriu pasakyti, mėly Marijos radijo klausėjai, kad mes negrįžkime į praeitį, nes grįžimas į praeitį, tai vilkimasis praeities. Ir čia yra daug dalykų, galima plačiai kalbėti, bet turime savo mentalitetą, savo požiūrį išgydyti ir, kai sakėt, nijolė iš tiesų įvelkama į gražius dalykus. Moters reikalas, taip pat medicininiais terminais manipuliuojama, išvalymas, dar kažkas tai tokio, ten visokio, ne, aš ne medikas, negaliu pasakyti, visokio tokių gražių sąvokų, bet aiškiai nepasakoma, kad tai yra žmogžudystė. Nu, nesustokim prie to.
Da gerai, o tai kaip dabar, čia taip labai gražiai nupeišėte tokį vaizdą, kad jau čia maždaug visi sąmoningai atina čia ruoštis santokai?
Ne, visi, sakiau, nemaža dalis.
Ai, nemaža dalis. Tai. Na, beveik jau ir visi.
Ne, beveik žodis nereiškia visi.
Tai tada kokia dalis ateina, dėl kurių jums liūdna ir dėl ko? Kas čia vyksta tada?
Žinias žino. Jeigu įmant procentaliai ir kiek per mano asmeninę patirtį kunigystės daugiau negu 12 metų, tai kokia, sakykime, apie 20, nu, jau taip, kai sakau, kai sakydavo mūsų mokytojai mokyklą arba dėstyti, tai nu, da pridėsiu kokie 30%, tai bent jau įsigilina į tikėjimo tiesas, konkrečiai į santokos sakramentą ir ką reiškia tikėjimo šeimoje. Katalikiškas, aišku, sąmoningai. O likę yra dalis, kurie vidutiniškai, sako 50-50, lyg ir pritariu, bet dar reikėtų kažkur susiprast. Bet dar viena dalis, na, žinokit, nemaloniai stebina, tikrai koks, sakytume, ten, dėl kreipimos į bažnyčią santokos sakramentui, trečdalis koks bus geras, kurie, sako, bent vieną kartą į pusę, vat, ir neseniai sužadėtinių grupiai, kad na, ten mišiuose dalyvavimas, nu, kažin, ar čia reik, ar čia tie kursai, mes galim paskaityti medžiagą namie, kam mums čia grupės, kam čia tą laiką degint atskirai. Tai vadinasi, žmogus neatsakingai atėjo ir priėmė bažnyčios mokymą. Bažnyčia yra institucija, bendruomenė, su tradicijom, su tikrai amžiumi ilgu, iš 2000 metų, ir turi priimt, kai sakoma, arba priėmė, arba ne. Taip kaip ir santokos sakramentą. Jeigu ruošies, arba ištari priesaiką visų rimtumų ir atsakomybė, arba netari jos ir gyveni, arba, kai sako liaudis, susidėję, arba eini tik į civilinę metrikaciją, bent jau dėl paskui turtinių dalykų, ar ne, ir taip pat vaikų auklėjimo ten ir kiti moraliniai dalykai įsipina, bet aukščiausia katalikam forma turėtų būti palaiminta santoka tvarkingai. Nes, pavyzdžiui, pagal bažnyčios tradiciją ir kanonus, jeigu žmogus neturi intencijos, intencija troškimas, pavyzdžiui, pažinti savo tikėjimą šeimoje ir su šeima jį praktikuoti, taip pat santokos priesaikos visų rimtumo nepriima kaip Dievo palaiminimo ir vienas kitam tikimo iki gyvenimo pabaigos visame kame, santokos nėra. Jeigu tik vienas taip daro, net ir pasakojimų iš pačių sužadėtinių iš kažkiek keletą metų, vien sako, ot, vyrukas laikė kaip liaudiškai prietarį čiūrą, tariant priesaiką, ir sako, o aš neprimiau santokos sakramento, aš tik ištariau priesaiką.
Va, taip, palaukiu, tai
nebuvo žmogus nekvailas.
Nu, tai jeigu tu sakai žodžius, tai kaip čia dabar? Tai čia apsimetinėjimas.
Taip, tai čia ir yra, ką mes vadina bažnyčia savo tradicijoje, šventvagiškas sakramentų priėmimas ir išniekinimas. Jisai paniekino visų pirma savo sutuoktinę. Aišku, paniekino, reiškia, sakramentą, kuris teikiamas iš Kristaus per bažnyčią ir pačią bažnyčią. Aišku, ir pat save pastatė morališkai į labai sunkią padėtę. Dvasinę, iš tikrųjų.
Jūs sakot čia taip, labai jau taip gražiai. Dabar pasakykit paprastam žmogui suprantamą kalbą, ką reiškia morališkai labai sunkią padėtę.
Sunki nuodėmė vadinasi, tai yra laisva valia padaryta ir suprantant, ką aš darau. Ir antras dalykas, tai labai gyvybiškai svarbus pagal prigimtį objektą. Šiuo atveju, tai yra santuokos pasižadėjimas. Aš tariu prieš Dievą ir su Dievu, kad atliksiu, ir prieš ant savo žmogų, su tuoktinė. Tai čia reiškiasi apgavystė jau kelių asmenų išėjimą.
Gal daugiau pakalbėkime apie santuokos sakramento esmę. Kaip aš supratau, jūs sakote, kad tai yra priesaika, yra vienas ta esmė yra, kur žmogus prisiekia prieš Dievą ir taip, vienas kitam.
Taip.
Ir sako tą priesaikos formulę.
Taip.
Tai dabar iš tiesų kartai žmonės sako, nu tai ką aš čia pasakiau gražius žodžius, nu jie patys kartai susikuria ten, reiškia, kažkokių
gražių
visokių ir paskui užmiršta tuos pažadus, reiškia, yra netgi tokia, viena psichologija padarė tyrimą, kur paklausė gyvenančių, reiškia, šeimoj, gal turinčių problemų su tuoktiniu, ką jūs pažadėjot vienas kitam, kai tuokėtės ir niekas nežino, neprisimena. Tai, reiškia, tai vienas dalykas, kad čia yra rimtas dalykas, kaip ir kiekviena priesaika turbūt. Na, jeigu tu duodi priesaiką kur nors. Bet kas atsitinka, kad žmonės tą priesaiką taip nuvertina?
Tai va čia yra problema, aš ir taip galvoju, kas darosi. Ir keletą tokių galbūt socialinių, galbūt net reiškinių yra mūsų šeimose. Ir aš taip stebiu vyresniuosius. Pasirodo, vyresnieji labai taip laisvai ir neatsakingai juokauja, pavyzdžiui, apie santuoką. Ne? Mes turim taip pat stereotipus apie visokias uošvinės, marčias, anytas.
Tai apie uošvinės normalu.
Ne, ne, ta prasme, aš kalbu, kad tai, bet tai būna vulgariai net, žeminančiai. Kam, nu, žmogus kaip dievo kūrinys su viskomis pažeminamas. Į santuokos priesaiką, prie vaikų savo, paauglių, mažų šneką, arba neva kai kuriuose kompanijose pajokaut galima ir dėl savo ištikimybės, o šio tokio, kad va čia, iškesi, kokiuose vaišiuose, liaudiškai vadinamam skliuteliuose baliui, tai, iškesi, paflirtuosiu su svetimu vyru arba moteriam. Tai tą pavyzdį ir perima. Tai sakoma, ką mato, jauni žmonės perima. Tai vienas iš tokių socialinių reiškinių. Kitas yra mūsų mintis ir žodžiai. Kaip mes atsiliepiam apie pačią santoką. Tai kas čia tokio arba ateina, vos ne kunigė, duodam gerą sumą, nepasitaiko tokių daug. Vos vieneta ir taip per kažkiek metų, žinokit. Duodam gerą sumą, čia sutvarkykit.
Ką reiškia sutvarkyti?
Nereikia kursų, nereikia čia pokalbių, jūs susipildykit, ką jums čia reikia, mes atvažiuojam po savaitės po dviejų ir prašom sutuokti.
Mhm. Ir kai nei popierių, ne, gal jis jau susituokęs?
Ne, ne.
Vieną kartą ar du kartus.
Taip, taip. Tai greit, bet suma būna kartais iš kolegų
būdanti.
Kartais be galo, be galo.
Čia, reiškia, vartojamas gyvenimas, čia perkame
perkam
viską.
Dievą perkam, dievą nuperkam, sakramentus.
Ir tada galvoju, aha, daug sumokėjau, tai čia viskas. Bet ta santoka tada kartais yra suprantama kaip santokos sakramentas ir apeigos. Kaip toksai veiksmas, na, maždaug kaip gero burtininko paslaugos. Dabar, reiškia, mes, nu, vat, į bažnyčiai tuoksimės, tai, reiškia, mums labai gerai seksis automatiškai, mes neįsiskirsim.
Tai va, dar,
nereikės prie to
dar
dirbti.
Dar prieš šito irgi, vat, kas klausote, kai sakau, kai sužinojot, kam nors pasakykit, bet paskui nesako, tai kai moteris būna, niekam nesakyk, tai niekam nesakykit čia, ką girdite. Per psichologinis metodas. Tai iš tiesų pamiršta net vyresnio amžiaus žmonės, kurie ir dar gyvena neis laikais, ryškės ir ateina išpažinti su toksiu sutuoktiniu baruos problemų. Tai, tai sakau, jūs pagalvokit, prieš tiek metų pamilo tą žmogą. Už ką? Dabar, kai sako rusai, razliubil, nebemyliu,
nu,
negražas.
Ką čia, žinai, už ką pamiršti?
Bet kai davėjai prie altoriaus ir prieš Dievą priesaiką ir viens prieš kitą, tai palaimino kunigas neva per bažnyčią, įmelsti su santokinius ryšius nereikia. Kai kas nustemba, sakau, jūs meldžiate? Ne, o ką reikia? Sakau, taip, jūs ką? Priesaiko ir atsispindi, kad...
Nelipkit ant mazolio.
Tai dvasiškai reikia melstis už visų pirma dvasinius ryšius, kad neprarastų to tikro, autentiško, krikščioniško tikėjimo ir būtų tikrai bažnyčios nariai, už savo, reiškia, emocinius ryšius ir fizinius, kad jie nebūtų kokie, kai sako, mano, žinot,
išnaudojamas
smurtas ir visokie iškraipimai.
Nes prisižiūri visokių...
Nes kai kurios apklausos parodo, kad pavyzdžiui, prieš moteris taikomas ir fizinis smurtas, lytiškai. Taip. Tai va tokie, ir nesimeldžia, sakau, ar jūs meldžiatės? Nes tie ryšiai savaime palaimino, kai sakėt, kaip burtai, ir galiojimas neribotas, kaip anetiketės.
Taip. Turi čia, ar nepaprašo kartais garantijos iš jūsų?
Taip.
Paprašo.
Nu tai vos ne, jeigu netitiks mūsų santykiai, reikės pinigus gražinti.
Na, tikriausiai, nežinau, ar taip tiesiogiai pasako, bet ko gero pretenzijų turi.
Ir prieš eilę metų, dar pradžioj kunigystės, vidutinė amžiaus moteris ir išpažinti, ir tai, sakau, smeldžiatės kažkaip ir dar pradėjau pats irgi susek. Sako, žinokit, net nepagalau, kad reikia melsti savo santykius visose lygmenyse. Sako, žinokit, gerą mintį iš tiesų davėt, net nepagalvau. O katalikai, kad nu žmonės.
A tai aš manau, kad vis tiek jie vienas už kitą pasimeldžia, gal taip neįvardino, bet dabar jeigu grįžtame prie sužadėtinių, tai ko reikia, na, pirmiausiai, tai ko gero, aš suprantu, kad jeigu nori duoti priesaiką, prisiekti, tai turi gebėti prisiekti, reiškia, tu turi suvokti, ką tu iš tiesų darai tokiu veiksmu, tai tu turi pilną suvokimą turėti.
Suvokimas ir laisva valia, tai yra esminiai dalykai, nes nesąmoningas žmogus nesuvokia, ką daro ir irgi nėra normalu ir, reiškia, laisva valia, jokios. Galvoju, kad laisva valia, mūsų irgi sužadėtiniai jauni, nemaža dalis, kad, pavyzdžiui, nesušautuvų stovi, kad, kaip anksčiau žino, tarpukarį ištekina dėl politinių, dėl finansinių dalykų.
Dėl visko būdavo. Jeigu taip žiūrėtai, mūsų senelių ir prosenelių šeimų buvo galima santukų daug anuliuoti, jeigu jie būtų tada kreipęsi.
Deja, ne, bet viens kitą pamildavo ir klausimas būna, pavyzdžiui, bažnyčios kanonuose ir santukos sakramento. Buvo, sako, kaip per prievartą ištekino, arba liepė vest, ar santuokos sakramentas galioja. Galioja nuo tuomet, kai jie vienas kitą pamatė, kai vyra ir moterė, ir kad jie yra šeima, tuomet galioja. Arba sako, bažnyčia išskiria, bažnytiniai santuokai yra santuokos tribunolai. Bažnyčia neįskiria, bažnyčia pripažįsta, kad santuoka negalioja. Nes, dabar prieisiu, santuokos tikslas. Vienas kitam dovanojimas su atsakomybė, pagarba ir laikant lygiaverčių bendrakeleivių kaip asmenį. Ir kita tikslo dalis santuokos sakramento – vaikų gimdymas ir auklėjimas. Na, išskyrus išskirtinius atvejus, jeigu abu sutuoktiniai arba vienas iš jų žino, kad yra nevaisingi, tiesiog genetiškai, trauma, problema, arba tiesiog kai sakoma.
O bet jeigu jie nepasako vienas kitam prieš santuoką?
Santuoka negalioja moraliai.
Nu, bet mes šiandien nesileiskim į tą galiojimą, negalioimą.
Čia, žinokite, kanoniniai dalykai čia yra...
Bet aš vis tiek grįžtu prie to suvokimo. Tai dabar, žiūrėkite, nu tai iš to, ką jūs sakote, tai išėtų, kad žmogus, kuris nepaėgė suvokti aiškiai, ką jisai sako, tai kada jis gali nepaėgti suvokti? Nu, kaip turi tam tikrą proto negalę, kur nepaėgė suvokti. Taip. Antras dalykas, kai yra kažkokioj būsenoj, kuris nelabai irgi žino, ką jisai ten sako.
Taip.
Gali būti narkotikai, gali būti kažkas.
Gali ir psichologiškai šokas.
Gali būti šokas. Kada dar? Nu, bet kitais atvejais, tai jisai, jeigu sąmoningas, tai jisai puikiai žino, ką jisai sako.
Pavyzdžiui, gali mergina, vat, ir su laisvo valia bus, žinot, jau atrodo, pavyzdžiui, vyrai, kad tokie jau čia nejautrus, labai jautrus būna viduje ir tyrimas buvo padarytas, pavyzdžiui, jeigu mergina iki santokos tapo nešia, nepasakė, kad laukėsi, bet jinai negalvoja su juo gyventi, sako, dar iš vis jie ten nedraugaus toliau, tai padaro abortą ir vėliau jis tiek sužino, tai jis labiau pergyvena eilę vyrų ištirta tokiai situacijai, negu ta moteris. Tai dar yra, kad užsimezgusi gyvybė ir pasako, žinai, vyrukui, žinai, mes turėsim kūdikį dar prieš santuokinius ryšius, tai jam gali būti psichologiškai šokas, vajetus, atsakomybė.
O tai kaip tada su jo laisva, laisvo apsisprendimu?
Bažnyčia
tada
ir sako, pagal savo ir kanoninį, ir moralinį mokymą, geriau palaukti, kol gims kūdikis, ir tada pagyvenus pažiūrėti, nes jau tai būna psichologiškai ir vertybiškai tos merginos pakilio aukštyn tikrovės, kad jau čia, kai gims kūdikis arba besilaukiant, jis toks bus subrendęs, toks tėviškas, toks vyriškas, toks sutuoktinis, kabutėse, kad jisai bus, nu, idealus vyras. Nieko panašaus, netgi po kūdikio gimimo procentaliai dalis nėra.
Čia yra didelė krizė.
Ir iš tikrųjų, prievarta. Tada, pavyzdžiui, įrašą darom, ar žinai, žinau, ar suvokiam, gerai, jeigu vyresnio amžius, jeigu jaunesni, būna ir 18, kartais nepilnametė.
Tai 18, tai bet jeigu yra 15-16, tai čia iš viso
ne. Bažnyčios tradicijai pagal šalies kultūrą Lietuvoje negalima tuokti be 18 metų ir bažnyčia šitą.
Bet aš vėlgi gauna visokius leidimus, dispensus apieina, kas armatos nebūtų, žinai, su tokia bažnyčia. Aš tai manau, kad iš tiesų tai yra, na, dar paauglystė ir dar priedo tokia apsunkinta situacija. Bet čia bet jau irgi tokia, na, apsunkinta, gal mes analizuosim tą. Gerai, tai dabar imkime, nu, supranta viską, lyg ir laisva valia, aš sakau lyg ir, todėl, kad gali būti nepasversi. Nes, pavyzdžiui, gali būti labai toksai ganėtinas spaudimas, pavyzdžiui, iš tėvų merginai, kuri jau ten, nu, gal, pavyzdžiui, jau baigė mokslus, jau turi kažkiek tai metų, ir ją pastovi, tai tu dar neištekėti, tu jau likai senmergi iš aplinkos, ir ta mergina tiesiog, jinai net laiko to spaudimo ir vat kažkaip tai jinai ten. Tai laisva valia, va, tas laisvas apsisprendimas.
Taip.
Kaip jį pamatuoti?
Na, iš tiesų yra labai sunku, ypač kunigui, kuris tuokia, ir tu labiau, žinokia, didesniai parapijoj, pats irgi esu dabar labai ta patirtis ateina, kur kartais ne viena dešimtis, mūsų per 2-3 susitikimus, tu labiau imigrantai, kai tuokiasi mūsų lietuviai, jie tik skuba, jie tik tai keliom savaitė, mėnesiui grįžta, kursus taip šurumburum greit išklauso ar nuotoliniu darbu du bando. Tai sunku patirt. Tai kažkaip labiau gal turėtų dar ir čia reiškias ir sužadėtinių pačių grupelėse, kur tos mobilios kompaktiškos grupelės stebėti ir perduoti informaciją. Kažkaip iš lektorių turėtume irgi šitą gau tarpininkus. Pavyzdžiui, mūsų parapijoje, kai ruošiame, tai aš kai kunigas referuoju, nes mūsų reikalas irgi, nes per susitikimus ir tam tikrus psichologinius, socialinius ir tikėjimo klausimus, susiėmimus pasimato, kai kurie klausimai ir mintis atsiveria. Ir tu nori, nenori, pamatai per tas kelias valandas vieno susitikimo metu, kai tuo tarpu kunigas pamato kelis kart ir dar savo darbo, jeigu ir dar jeigu pats kaip žmogus nuvargęs, jis nėra, kai sakoma, rentgenas, kuris pamatytų žmogus tikėjimą ir valią.
O bet iš tiesų kitą kartą iš tiesų matai, na, bendraudamas, kad jie skirtingom kalbom kalba. Kad
taip.
Jie ir tu nieko negali ir bandai pasakyti, ar jūs tikrai pagalvojat. Ir jie vis tiek užsispyrė, ne, mes tuoksimės. Ką tada daryti?
Dar priklauso ir nuo tuokiančio kunigo. Ir jeigu kuniga šitą pastebėtų su patirtim, su amžiumi, kunigas kaip žmogus, tai yra numatyta, kad bažnyčios kanonuose mokėme, kad turi teisę atidėti arba pasakyti ne. Aiškiai, nes ir kunigas prisėmė atsakomybę, bet tarp kitko. Prisėmė atsakomybę prieš Dievą ir prieš sutuoktinius ir prieš bažnyčią, nes jis yra bažnyčios siunčiamas ir šventinamas būtent tam.
Čia labai sudėtinga.
Taip, ir žmonės kai kada galvoja, atėjom čia, jum nieko čia mes prisimsim atsakomybę, sakau, palaukit. Aš irgi tame dalyvauju, palaukit, jūs čia ne prie ko aš. Tai aš prisėmu atsakomybę, nes aiškiai parašyta santuokos sakramento nuostatose bažnyčios mokyme, kunigas yra bažnyčios tarpininkas, kuris ištyręs paruošia sutuoktinius arba jie su pasiruošimu ateina ir apklausimas kiekvieno. Bet, žinot, tas apklausimas toks, nu kaip, žmonės jau būna žinantis, įsiklausinėja šiais laikais labai daug informacijos, gudrus. tuos atsakymus atsako daugumą teigiamus.
Mhm.
Bet aš jam aiškinu, bažnyčioje yra taip. Ką jūs pasirašysite, taip ir mokėme yra moraliniam, tai yra tik tai juridinis dokumentas. Aukščiau jo yra jūsų intencija, troškimas. Jeigu nėra pilnutinio troškimo, o dalinis arba visai kaip nors, kai su tuo liaudiškai čiūriko alę priimsiu, nėra santokos. Jūs darote tikrai sunkią nuodėmę ir didelė atsakomybė prieš Dievą ir prieš sutuktinį.
Dabar jau mūsų laikas labai greitai slenka, bet dar mes trupučiuką turime laiko. Kunigai Juozai, man toks įdomus klausimas, man dabar labai įdomu. Nes man teko kalbėti su jaunom porom, kurios yra visiškai skirtingų tikėjimų. Pavyzdžiui, moteris, kuri galvoja, kad jinai yra krikščionė, aš sakau, kuri galvoja, nes aš nežinau, kiek jinai krikščionė, išteka už musulmonų. Ir jie labai sako, ha, tai mes tokimės ir toj mečetėje, į katalikų bažnyčioje. Tai ar čia, kas čia vyksta, kaip čia tas yra įmanoma?
Na, ten dar smulkiau reikėtų pasiteirauti, bet jeigu tokia būtų situacija, bažnyčia sako, pasirenka vieną religiją ir vienuose maldos namuose atliekamos apeigos. Nereikia ir negalima to daryti, nes tai būtų jau cirkas, kai sakoma, kopija. Nu, dabar pas tave nuėjom, ir reiškia smečiate, dabar nuėkim į katalikų bažnyčią. Nu, turi vieną pasirinkti ir sutikti pagal vienas apeigas.
Bet man atrodo, kad musulmonų tikėjime ir katalikų tikėjime yra daug tokių, na, tarsi nelabai suderinamų dalykų. Ar čia nėra tas, kad pakrikštyti su nekrikštytu tuokiesi?
Čia katekizmas, čia panašiai yra su skirtingo kultu, čia turbūt jau kanonistai.
Sudėtinga.
Taip. Tai teikiamas sakramentas vienai pusiai.
Vienai pusiai.
Vienai. Jam galioja, nes kai jis...
Arba jai.
Tam. Arba jai. Bet kaip ir tarp katalikų dviejų, jeigu vienas nuoširdžiai turi troškimą intenciją, ką vadina bažnyčia, kitas ale intencija tokia pabalusia labai, tai vienam ir galioja, nes jis nuoširdžiai tą daro, bet tam negalioja, nes jis to nedaro, jis nenori.
Gerai. Nu, žmogus ale tikėjo, ale netikėjo. Ai, ten kažkas tai. Pasiruošimo galbūt nebuvo. Jisai atliko tas apeigas ir moteriškė labai nuoširdžiai, o jisai, nu, jau čia apeigo, žinai. Nu, tai ja, gerai,
ta moterė,
čia, žinai.
Tai...
Nu, ir to tikėjimo nelabai buvo, ir tas gyvenimas sugriuvo, jis išsiskyrė, arba jį išsiskyrė, pagyveno kažkiek ir susirado kitą, apsiženijo, reiškia, civiliniai santokai, pagyveno ir staiga, reiškia, imkim tokį vat pavyzdį, ir staiga buvo atsiverčia. Iš tiesų, nu, jie buvo krikštyti, bet iš tiesų į tikėjimą atsiverčia. Tai dabar ką jam daryti? Jų santoka lyg ir ne...
Bažnytiškai, jeigu nepripažinta, tarsime, nesikreipė bažnytinį teismą, jie visada ir lieka.
Nu, gerai, tai... Ne. Jeigu, bet jie tada, nu, jie nebuvo atsiverti, jie, nu, ale tikėjo, bet netikėjo. Ir viena pusė sako, nu, aš nesvarbu, aš civiliškai įsiskyriau, bet, nu, aš ten prisiekiau taip, kaip aš iš tušios. O tas vyras sako, nu, aš nebuvau visai toks netikintis, ten reikėjo, kažką pasakiau. Tai dabar gali čia anuliuoti jų santoką?
Tai vat klausimas, mato, tai čia, nu, labai subtilus dar ten, žinot, detalių čia. Dalykai tik tai bendrus dalykus sumėtėti, tai visų pirma, jeigu ta antra pusė, kuri ale priėmė, tai vėl sakau, jis nesuvokė, va, grįžtant prie suvokimo, ir santokos sakramento neįvyko jam. Deja, jo ir nebuvo nuo pat pradžių. O ką atsivertė paskui, sako, šaukštai po pietų.
Šaukštai po pietų.
Čia irgi tokie subtilus labai.
Čia labai sudėtinga, nes Lietuvoje yra nepaprastai daug sužalotų šeimų.
Mum atvejai pasako per kanonus bažnytinė teisė. Po antro pasaulinio karo dalis vyrų paskelbti, reiškia, dingusiais be žinios. Arba po kurio laiko yra terminas mirė. Negrįžo. Ką daryti jaunos moteris? Liko dar vaikai iš pirmos santokos. Nu ką, našlausi ten tuos 3-5 metus. Nu,
išteka.
Grįžta.
Tai ką tada
kazusas. Akligatvis.
Akligatvis.
Tai va, ir bažnyčia turėjo spręsti šitos labai masinius klausimus.
Nu, galima suprasti, buvo karas.
Taip.
Dabar karo, žinoma, karas Ukrainoje, aišku, mes turėtume melstis.
Ir vyksta ir dvasinis, ir moralinis.
Ir visoks. Tai iš tiesų, mėly Marijos radio klausytojai, kadangi mūsų laikas jau baigėsi, tai mes šiandien tarsi lyg ir paliekam tą klausimą neužbaigtą. Bet iš tiesų, kas mums labai padėtų susigaudyti iš tose sunkiose situacijose, tai domėjimasis mūsų tikėjimo dalykais yra nedeklaravimas, bet gyvas tikėjimas, ir šitam gyvam tikėjimui iš tiesų labai prisidėtų ir tai, kas jau yra labai gražiai parašyta, būtent šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo. Tiesiog reikėtų pasidomėti, paskaityti, pamastyti, juolab, kad popiežius Pranciškus labai prašo visų tikinčiųjų melstis, kadangi artėja vyskupų sinodas. Vyskupų sinodas šeimos ir santokos klausimais. Ir ko gero iš tiesų tas sinodas bus labai reikšmingas bažnyčiai ir todėl mes labai prašytume taip pat visas šeimas, kurios yra krikščionės, kurios yra tikinčios šeimos, na irgi atsiminti savo maldose šitą artėjantį įvykį. O šiandien mūsų laikas labai greitai prabėgo ir jisai baigėsi. Ir šiandien mes paliekam daug atvirų klausimų ir tikime, kad kitų susitikimo metu mes grįšime prie šitų klausimų ir juos aptarsime. O šiandien mes norime su jumis atsisveikinti ir sakome sudie.
Sudie.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį.
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax omnibus bone voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te,
gracias nos Deus Divi, pater Vaniam gloriam tuo.
Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens.
Domine Filii Unigenii Dei, Iesu Christi.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
Mitalis peccata mundi, miserere nobis.
Peccata mundi, suscipere precationem nostram.
Misedes ad exteram patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus dominus,
solus altissimus Iesu Christe.
Cum Sanctus Spiritus.